Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yaqulullahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimakumullah. Ada seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, beliau termasuk sahabat yang berhijrah ke kota Madinah. Yang maksud sahabat hijrah itu mereka yang beriman, menyatakan Islam dari berbagai daerah, kemudian memutuskan untuk tinggal menetap di kota Madinah. Bukan hanya dari Mekah, tetapi juga daerah-daerah yang lain seperti Juhainah. Tujuan mereka mencari kedamaian dan ketenteraman dengan mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau berasal dari keluarga yang terpandang, punya kedudukan, juga berkecukupan. Namun karena cinta dan semangatnya untuk mempelajari Islam yang semakin hari dipelajari semakin menenteramkan, bertambah faham tentang Islam, bertambah pula damainya hidup di dunia, maka beliau pun hijrah. Di Madinah tidak ada sanak kadan, tidak ada tanah, tidak punya sawah, tidak ada tempat tinggal. Maka yang menjadi pilihan adalah teras-teras masjid, Masjid Nabawi. Dan beliau tidak sendiri, ada puluhan sahabat yang sama kondisi dan situasinya. Lalu mereka sering disebut sebagai Ahlus Suhbah, sahabat-sahabat yang tinggal di teras masjid, diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka, para sahabat Ahlus Suhbah, justru lebih intens dan lebih banyak kesempatannya untuk belajar kepada Nabi Muhammad SAW, lebih dekat. Karena tidak ada sawah yang digarap, tidak ada ladang yang diurus, mereka juga tidak sibuk dengan berdagang di pasar, karena tidak punya apa-apa, digolongkan sebagai kaum fakir dan miskin, orang-orang yang membutuhkan. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ingin berkhidmat, melayani sepenuh hati Nabi Muhammad SAW. Maka hampir tiap malam sahabat Rabi'ah itu tidur di depan pintu rumah Nabi Muhammad SAW. Kata beliau radhiyallahu anhu, kuntu abitu ma'a Rasulillahi SAW atihi biwadu'ihi wa hajatihi. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami bercerita, saya itu terbiasa untuk tidur menginap di depan pintu rumah Nabi SAW untuk selalu siap sedia menyiapkan air wudhu atau keperluan-keperluan lainnya. Jadi kapanpun siap dipanggil, kapanpun selalu melayani. Itu sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ada beberapa sahabat yang kesehariannya seperti itu, termasuk Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, radhiyallahu anhu, demikian juga menantunya Ali bin Abi Thalib serta beberapa sahabat yang lain. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami termasuk, ya, berkhidmat betul, ingin melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu ketahui bahwa di antara sifat mulia dan akhlak terpuji Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah membalas kebaikan dengan yang lebih baik. Jangankan kebaikan, keburukan pun Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sering membalasnya dengan kebaikan. Ketika membalasnya dengan kebaikan itu justru bisa merubah keburukan menjadi kebaikan. Dan itu yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik ketika orang berbuat buruk. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam faham tentang balas budi. Demikian juga apa, menghargai dan mengapresiasi. Termasuk kepada sahabatnya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Bagaimana tidak, dalam satu kesempatan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam titip pesan untuk kita laksanakan, man ahsana ilaikum fakafi'u, ya, fa illam yastati falyakul jazakal khairan. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala. Beliau mengajarkan untuk kita, siapapun yang berbuat baik kepadamu, balaslah dengan perbuatan baik yang sebanding. Kalau tidak bisa, tidak mampu, ucapkan jazakallah khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Itu kan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Di dalam Al-Qur'an pun sama ajarannya, hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Artinya tidak ada balasan untuk perbuatan baik kecuali yang baik juga. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melihat, menyaksikan, merasakan khidmat dan pelayanan yang diberikan oleh sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ya. Maka suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin membalas kebaikan sahabatnya itu. Khidmat dan pelayanannya itu ingin diimbangi. Dan tentunya bukan cuma perimbangan, bahkan Nabi memberikannya lebih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saltuqa." Engkau minta apa, mintalah. Engkau ingin apa, sampaikanlah. Aku akan berusaha untuk memenuhi apa yang engkau minta. Itu kan tawaran dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Artinya, kamu sudah berbuat baik, kamu sudah melayani, engkau sudah berkhidmat. Saya ingin membalas. Apa yang bisa saya lakukan buat kamu? Dalam sebuah riwayat, sahabat Rabi'ah tidak langsung menjawab. Beliau minta waktu berpikir, karena kesempatan itu belum tentu datang yang kedua kalinya. Ya kan? Tawaran itu kan tidak ingin disia-siakan. Tidak hanya asal mengiyakan, tidak cuma sembarang menyebutkan, tetapi dipikirkan masak-masak apa yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Di sana sahabat Rabi'ah berpikir, kemudian mengambil keputusan bahwa yang diminta itu bukan materi, bukan harta, tapi sesuatu yang tidak ada habisnya. Kesempatan yang diberi tawaran oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nah, ketika itu disampaikan kepada sahabat Rabi'ah, apa kata sahabat Rabi'ah radhiyallahu anhu? Kata beliau, "Murafaqataka fil jannati ya Rasulullah." Yang saya inginkan wahai Rasulullah, saya tetap bisa dekat dan menemani Anda di surga kelak nantinya. Nabi Muhammad bertanya, "Awa ghaira dzalika?" Apa tidak ada yang lain? Sahabat Rabi'ah menjawab, "Huwa dzalika ya Rasulullah." Sudah itu yang saya mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Fa'inni 'ala nafsika bikasrati sujud." Kalau memang demikian, kamu juga harus usaha. Bantu saya mewujudkan keinginanmu dengan banyak-banyak sujud. Artinya menjaga sholat, memperbanyak dan mempersering sholat. Bukan cuma sholat lima waktu, kalau itu sudah wajib hukumnya. Tapi sholat-sholat sunnah. Ya, sholat-sholat sunnah. Itu pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para sahabat dulu memang terdidik untuk bercita-cita tinggi agar bisa menjadi temannya Nabi di dalam surga. Ya. Para sahabat itu sudah terdidik dalam benak, cita-cita dan tekad mereka adalah masuk surga. Apapun itu. Ketika surga itu sudah menjadi tujuan dan cita-cita mereka, apapun yang dikorbankan dirasa ringan. Apapun yang diberikan kecil. Tidak ada rasa berat, tidak ada rasa susah, karena dalam bayangan dan tekad mereka adalah surga. Berapa banyak dari mereka yang kemudian gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala? Dalam bayangan mereka surga. Banyak dari mereka yang kemudian menghabiskan apa yang mereka punya karena dalam bayangannya surga. Apalagi kalau mereka sudah mengingat untuk bisa bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Bila bersama-sama Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di dalam surga. Itu bisa bersedih mereka. Sebuah riwayat menyebutkan ada satu sahabat datang ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wahai Rasulullah, saya kalau di rumah ingat Anda tidak tenang hati saya. Sebelum saya datang mencari bertemu dengan Anda, setelah ketemu saya pulang lagi supaya tenang. Itu bisa saya lakukan di dunia, tapi besok di hari akhirat Anda di mana, saya di mana? Anda pasti di tempat yang tertinggi. Apakah saya masih bisa menemui Anda? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam terdiam, tidak memberikan komentar apa-apa, sampai kemudian ada wahyu yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril, yaitu firman Allah azza wajalla, "Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyiina wasiddiqiina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Surat An-Nisa, artinya barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besok dari kiamat dia akan digabungkan bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang saleh, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Jadi untuk bisa masuk surga, apalagi ingin bersama menjadi satu di tempat yang sama dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, modalnya adalah taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti saja, turuti, patuhi apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada istilah masuk akal apa enggak masuk akal. Masuk akal. Tapi kok saya enggak masuk? Ya, akalmu yang kurang. Ya. Karena tidak mungkin apa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam asalkan itu pasti benar, sahih, dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Memang sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu pasti masuk akal. Ya. Dalam banyak contoh, orang-orang kafir itu membuktikan, ya kan? Kita sebagai umat Islam itu terbukti tidak terbukti secara ilmu modern, asalkan itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mendengar, kita taat. Ya. Kita mendengar, kita taat. Ya. Kemarin siang saya sempat ngobrol dengan seseorang yang punya penyakit gangguan pencernaan, kemudian cari artikel, ternyata ada satu penelitian tentang makan tidak menggunakan sendok, tapi makan menggunakan mana? Mulut. Yang meneliti orang kafir malah. Dalam penelitian, jurnal penelitian itu disebutnya, orang kalau makan langsung pakai mulut namanya ya, mulut begini, nggak pakai sendok, nggak pakai alat ini, itu ternyata lebih menyehatkan, karena bisa mengeluarkan enzim tertentu. Kalau kita kan mau diteliti, tidak diteliti, pokoknya ya Nabi Muhammad SAW seringnya beliau dahar, makan memendangkan tangan, ya kita ikut itu aja. Kecuali yang berbuah, bakso soto ya, nggak mungkin ya. Tapi yang memungkinkan, nggak ada masalah. Artinya, apapun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, sami'na wa atha'na, tidak usah diseret ke sana, diseret ke sini. Ya. Itu bukan karet yang kita tarik ke sana, tarik ke sini. Enggak. Nabi Muhammad alaihi salam mengatakan begitu, selesai. Enggak usah banyak tanya. Oh, kita juga enggak mampu. Ya. Enggak usah meragukan. Karena posisi dan tugas kita adalah membenarkan. Patuhi, taati, pasti Allah akan berikan berkah. Dan itu sudah dicontohkan, telah diteladankan oleh generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sudah ditunjukkan, sudah dipraktekkan. Nah, betapa apa ittiba atau semangat untuk mengikuti dan melaksanakan perintah-perintah Nabi alaihi salatu wasallam itu menjadi sebab datangnya berkah. Itu banyak sekali, puluhan bahkan ratusan bukti yang bisa kita temukan dalam sejarah. Bukti yang paling besar adalah setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam wafat, sebelum meninggal dunia, Nabi Muhammad itu sempat melepas keberangkatan pasukan yang dipimpin Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu untuk menghadapi pasukan Romawi, mereka yang sering mengganggu dan membuat ricuh di perbatasan wilayah umat Islam dengan wilayah mereka, orang-orang Romawi. Pasukan sudah diberangkatkan dipimpin Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, tapi belum terlalu jauh meninggalkan kota Madinah, Nabi Muhammad wafat meninggal dunia. Ya, setelah proses, singkat cerita, yang terpilih menjadi pengganti Nabi Muhammad dalam menjalankan pemerintahan, ya, dalam mengatur dan mengkoordinir perkembangan Islam, dakwah, ibadah, muamalah, adalah khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Ini suasananya kan sedang sedang mengalami kegoncangan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kan meninggal dunia. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, mereka yang sembunyi, ya, karena takut dan lainnya, akhirnya kan mulai berani bermunculan orang-orang munafik, misalkan kaum Yahudi, contoh yang lain, kaum musyrikin yang masih belum masuk Islam di sekitar kota Madinah, belum lagi musuh-musuh Islam. Ini kan musuh akhirnya bermunculan karena Nabi Muhammad meninggal dunia. Artinya situasi ibu kota nggak memungkinkan kalau kosong dari kekuatan militer. Suasana ibu kota kan genting, iya kan? Terjadi baru perpindahan tampuk kepemimpinan dari Nabi Muhammad yang meninggal dunia, dilanjutkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal pasukan inti, pasukan utama itu sudah berangkat meninggalkan kota Madinah dipimpin Usamah bin Zaid. Di kota Madinah hanya pasukan cadangan lah bahasa kita, sedikit jumlahnya, anak-anak, perempuan, orang tua, ya, mereka-mereka yang punya uzur. Dalam situasi seperti itu, ada sebagian sahabat mengusulkan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sudahlah, ditunda dulu keberangkatannya pasukan Usamah, ditunda dulu, pulangkan dulu, nanti kalau suasana sudah tenang baru lanjutkan lagi misi pasukan itu. Itu kan kalau secara catatan, secara hitung-hitungan militer, menurut akal, perasaan dan pikiran kita, saran itu benar. Suasana ibu kota sedang goncang, Nabi Muhammad baru saja meninggal dunia. Bahkan ketika proses itu kan sempat terjadi sempat terjadi salah paham, siapa yang menjadi pemimpin pengganti, orang Ansar kah, orang Muhajirin? Bahkan sempat ada usulan, ya sudah, orang Muhajirin pemimpinnya ada, orang Ansar pemimpinnya sendiri, nanti kerjasama Muhajirin dan Ansar, kan pecah seperti itu, ada dua kubu. Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah, ketundukan dan ketaatan mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwa siap pemimpin setelah pemimpin Nabi, pemimpin Islam itu adalah orang Quraisy, sudah selesai. Tunduk semua, tunduk taatnya sambil nawa apa. Ada usulan pasukan Usamah bin Zaid ditarik pulang, pasukan inti loh ini, pasukan ditarik pulang. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Demi Allah, tidak mungkin saya turunkan kembali bendera perang yang sudah diangkat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin saya memulangkan pasukan yang sudah diberangkatkan oleh Nabi Al-Sulatuh. Berangkat. Seandainya, situasi pun tidak memungkinkan. Sampai pun anjing-anjing padang pasir, gurun pasir itu masuk kota Madinah dengan leluasa menggigit kaki istri-istri Nabi, saya tidak akan mungkin menarik kembali pasukan yang sudah diberangkatkan oleh Nabi. Iya kan? Ini kecintaannya kepada Nabi alaihi salatu, enggak pakai akal-akal, enggak pakai perasaan, enggak pakai pikiran, gas pokoknya. Enggak ada hitung-hitungan militer, gas pokoknya. Loh, Nabi udah berangkatkan
kok masa saya tarik kembali? Nabi sudah meninggikan bendera perang, kok diturunkan lagi? Enggak, berangkat. Berangkat pasukan itu. Orang Yahudi, mereka menunggu. Tunggu aja, kita santai. Kita tunggu sampai pasukan itu dibantai sama pasukan-pasukan Romawi. Mereka enggak punya kekuatan lagi, baru kita menguasai Madinah. Orang munafikin juga berpikir seperti itu. Orang musyrikin sama. Jadi semuanya menunggu, enggak ada yang mengganggu kota Madinah. Menunggu berita hancur dan apa namanya? Kalahnya kaum muslimin. Kaum muslimin berangkat menghadapi pasukan Romawi. Pasukan Romawi yang bingung, ini manusia atau bukan mereka ini? Ini mereka itu makhluk apa sih? Pemimpinnya baru saja meninggal, tetap aja berangkat perang. Udah mundur teratur kita. Takut mereka. Itu kan termasuk kelebihan dan keistimewaan umat ini. Rasa takut Allah masukkan ke dalam hati musuh-musuhnya. Ini kan pasukan berangkat, pasukan Romawi mundur teratur ke belakang. Ya. Karena pasukan Romawi mundur ke belakang, enggak terjadi kontak di sana, pasukan Islam pulang lengkap dengan membawa kemenangan. Kenapa kemenangan? Disebut kemenangan karena musuh mundur. Itu sudah disebut sebagai kemenangan. Belum lagi kalau dilihat dari aspek apa? Persenjataan, perlengkapan, peralatan, enggak ada apa-apanya, jumlah pun seperti itu. Sedikit banding banyak, kecil banding besar. Ya. Mundur maksudnya. Pasukan itu kembali ke kota Madinah. Orang Yahudi gigit jari, orang munafikin melongo, ya kan? Orang-orang musyrik sekitarnya juga enggak bisa apa-apa. Menang berkah. Kenapa? Karena sami'na wa ata'na. Mendengar dan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kita perlu tahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menceritakan untuk kita bahwa besok pada hari kiamat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu diberi telaga. Diberi telaga oleh Allah Azza wa Jalla. Telaga. Dari telaga itulah umat Islam itu akan minum. Akan minum. Ya, dalam sebuah riwayat manis, lebih manis dari madu, warnanya putih, lebih putih daripada susu, ya. Kemudian jumlah ciduknya banyak sekali, wangi, wangi sekali. Siapa yang minum di situ nggak akan haus lagi selama-lamanya. Tapi ada sejumlah orang diusir dari telaga, nggak boleh datang mendekat pun jangan, diusir itu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membela sempat begitu. Umatni, Nabi mengatakan membela, menyampaikan kepada Allah, itu umatku ya Allah, itu umatku ya Allah. Nah, lalu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mendapatkan jawaban dari Allah Azza wa Jalla, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Hadis ada dalam Bukhari, hadis ada dalam Muslim dan kitab-kitab yang lain, kitab-kitab hadis. Di sana diterangkan, wahai Muhammad, kamu enggak tahu setelah kamu meninggal dunia apa yang mereka perbuat. Hal-hal baru di dalam agama. Mereka yakini ibadah. Mereka percaya itu amalan baik. Berpahala. Padahal itu tidak pernah engkau ajarkan untuk mereka. Diusir dari telaga. Jadi mereka yang akan terusir dari telaga Nabi alaihi salatu wasalam. Tidak dinilai dan tidak dianggap sebagai umatnya. Adalah orang-orang yang tidak tunduk, tidak taat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Atau melakukan sesuatu di luar perintah dan instruksi dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Enggak usah urusan agama lah. Tidak usah urusan ibadah lah. Urusan dunia saja. Kalau seorang anggota melakukan kegiatan di luar tugas dan kewajiban, itu namanya ilegal. Iya kan? Itu namanya ilegal. Atasan tidak bertanggung jawab. Anak buah anggota yang kemudian yang harus diproses. Kan itu enggak ada perintahnya. Kalau di TNI Polri ada namanya juklak, ada juknis namanya. Petunjuk pelaksanaan ada petunjuk teknis. Ikuti itu. Di luar juklak, di luar juknis ya enggak bisa diterima, enggak dibenarkan, bisa dihukum bahkan. Dan dalam agama kita begitu juga. Ada petunjuk pelaksanaannya, ada petunjuk teknisnya, ada Al-Quran, ada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semua itu ada aturannya. Jangankan manusia, benda hidup, benda mati pun ada aturannya. Iya kan? Benda-benda elektronik juga ada aturannya. Gak boleh lebih lama, gak boleh lebih ini, harus demikian. Sekian bulan harus diperbaiki, ini dan itu. Ada aturannya, benda mati. Kalau aturan-aturan itu tidak diikuti, ya rusak. Apalagi ibadah. Ibadah itu sudah ada aturannya, sudah ada ketentuan-ketentuannya. Kalau melaksanakan ibadah tidak sesuai aturan, tidak melalui ketentuan, ya ibadah itu akan rusak, bahkan tidak lagi disebut dengan ibadah. Ini konsepnya sederhana sekali, ya kan? Konsepnya sederhana sekali. Ya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Kata Nabi, apapun yang aku perintahkan, kerjakan semampumu. Sudah, ikuti aja, laksanakan, kerjakan. Nggak usah banyak tanya. Iya kan? Lawang, mohon maaf, ya kan? Seorang anggota diperintah atasannya. Anggotanya nanya, kenapa begitu Pak? Ditampar kok sama atasannya. Kamu anggota nanya-nanya lagi. Ya, ditampar itu sama atasannya. Nggak punya hak. Dia bertanya, anggota kok? Ini urusan dunia. Urusan dunia. Anda jadi apa namanya pekerja, jadi pegawai, disuruh, ini maksudnya apa bos, nyuruh-nyuruh kayak gini bos, besok pagi dipecat, gak usah nunggu besok pagi, udah kamu ambil barang kukut sana, gajimu gak tak kasih bulan ini, kenapa, kamu kerja sama tempat saya, nanya-nanya lagi, protes-protes lagi, udah sana, urusan dunia, Anda ke rumah sakit, membawa keluarga yang sakit, dokter melakukan penanganan, baru mau ngecek lidahnya, coba lidahnya, duduk, anak saya kok suruh melek-melek dok. Dokternya sabar ya pak, dilihat lidahnya sehat apa enggak. Coba matanya, dok, anak saya kok matanya dibuka-buka kayak gitu dok. Sambil senteri dok, ada apa dok? Insya Allah pak, ini kita sedang pengecekan pak. Dicek lagi tensi darahnya, ngapain dok? Anak saya ketakutan ini. Ya Allah pak, ini baru pemeriksaan. Diambil darahnya, kok sampai berdarah anak saya dok? Coba bawa pulang sana pak, anaknya. Banyak nanya. Itu urusan dunia. Urusan dunia. Apalagi urusan ibadah. Itu logis. Akal sehat kita. Ayat dan hadisnya banyak sekali. Wa atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Wa man yuti'illah wa rasul. Barang siapa taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, ya kan? Inna makana qaulal mu'minin idza du'a ila Allah wa rasuluhu wa yaqul an yaqul sami'na wa ata'na. Orang-orang yang beriman itu sikap mereka kalau diperintahkan adalah sami'na wa ata'na. Isma' wa ati', dan terus begitu dalilnya banyak sekali. Sudahlah taati, laksanakan, percaya bahwa apa yang diperintahkan Nabi itu untuk kebaikan kita. Yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu untuk maslahat kita juga. Gak mungkin sesuatu yang baik tidak diperintahkan Nabi. Gak mungkin. Ya. Nabi Muhammad melarang kalau bukan karena itu buruk buat kita. Percaya saja. Ya. Percaya saja. Ya. Mudah sekali. Ya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Umatku semuanya masuk surga kecuali yang gak mau. Semuanya umat itu masuk surga kecuali kalau dia enggak mau. Sahabat bertanya, "Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah?" Loh, memang siapa yang enggak mau itu Rasulullah? Kan semuanya pasti maulah masuk surga. Karena Nabi, "Man afa'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa taat kepadaku, dia masuk surga. Yang durhaka kepadaku, dialah yang tidak mau masuk surga. Dialah yang tidak mau masuk surga. Hari-hari ini kita disibukkan umat Islam, disibukkan dengan apa hal-hal yang sebenarnya sudah pasti sejak zaman Nabi, pengamalan-pengamalan sunnah, jenggot, celana cingkrang, cadar, sudah ada sejak zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi Muhammad berjenggot, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali berjenggot, kurang apa salah? Dan di mana letak salahnya? Kalau seorang muslim ingin mencontoh nabinya, mana letak salahnya? Dan kenapa kita harus takut? untuk meniru Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, tapi nanti dibilang radikal. Ya peduli apa? Nanti disangka teroris. Lah di mana tingkat kecintaan kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam? Mencintai itu kan harus meniru dan mengikuti, meneladani. Ya. Celana cingkrang juga seperti itu. Nabi Muhammad cingkrang kok. Nabi Muhammad cingkrang. Cadar, istri-istri Nabi bercadar. Dalilnya bukan cuma satu. Wah, gak ada dalilnya itu, gak ada aturan agamanya. Ada, ada. Ya, ada. Silakan dibaca. Karena gak mau membaca, karena tidak mau tahu. Ya. Adapun alasan itu sebagai ciri-ciri, juga tanda-tanda orang yang terpapar faham radikalisme dan terorisme, itu bukan alasan untuk kemudian tidak mengamalkan sunnah Nabi. Ya, karena yang namanya radikalisme, terorisme, itu adalah pemikiran dan ideologi, pemahaman. Itu disampaikan oleh petinggi-petinggi negara. Ya, oleh petinggi-petinggi negara. Gak bisa kemudian kebiah-uyah. Pemikiran, ideologi, itu pemahaman. Sementara yang jenggot, celana cingkrang, cadar dan yang lain atau semisalnya, itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tinggal tugas kita, kewajiban kita, barakallahu fikum, agar orang tidak salah sangka. Kasihan saudara-saudara kita karena ketidaktahuannya akhirnya salah praduga. Ya, kita dianggap punya paham radikalisme, kita punya paham terorisme. Kenapa? Karena ada tanda-tanda lain. Selain cingkrang, selain berjenggot, istrinya bercadar, ternyata masih ada poin lain. Tertutup, jarang bergaul. Ya kan? Tertutup dan jarang bergaul. Ya wes, jadi sudah. Bergaul, kenalilah tetanggamu, kanan kirimu, depan belakangmu. Walaupun kita di komplek pondok seperti ini, harus tahu ini rumahnya siapa, rumahnya siapa, rumahnya siapa, rumahnya siapa, rumahnya siapa. Yang tinggal di sini siapa? Yang menetap di sini siapa? Salah satunya siapa? Kita mau tes ini. Ini bukan untuk mempermalukan loh. Ini mendidik ini. Mau marah, tersinggung, prabowo. Untuk tujuan saya untuk ini tarbiyah mendingan. Yang tinggal di sini apa? Jadi kan masih. Siapa? Tunjuk di sini. 22 kakak kok. Pak RT-nya. Pak RT-nya siapa? Salah satu Pak RT. Mas Isan. Mau tak tanya nama lurah di sini siapa? Siapa Mas Isan? Jangan ustadznya. Siapa? Prabowo. Ini mendidik ini. Mendidik. Malu ya? Lupa. Ahlu sunnah wal jamaah, salah satu prinsipnya apa? Taat dan patuh pada pemer. Ya enggak? Lurah yang ngerti dia taat dia. Lurahmu ya orang ngerti. Mau taat bagaimana? Pak RT-mu kok enggak tahu. Mau taat bagaimana? Mau menghormati pemerintah seperti apa? Paham? Jangan teori doang. Taat pada pemerintah, taat pada pemerintah. RT ini lewat santai wae. Pak lurahnya datang jenengan Kang Budi, Pak. Sopo jenengan, Pak? Masyaallah. Jare ne menghormati pemerintah, memuliakan penguasa. Penguasanya datang, enggak ada yang menyambut. Ora ono sing kenal. Tak kira kuwi mung pemulung ya, Pak. Lah. Lah kenapa datang cuma gini-gini? Ya gini-gini, enggak ada yang menyambut kok. Nanti kalau tiba-tiba masuk dicurigain. Enggak usah lah ditanya satu-satu nang isin kok. Jenengan yang tinggal di sini harus tahu RT berapa di sini, ketua RT-nya siapa, RW-nya ada enggak, Ustaz? Ada. Ketua RT, ketua RW-nya sinten? Pak Lurah sinten? Syukur-syukur sampai Pak Camatnya. Iya kan? Karena itu pemerintah, bukan cuma presiden pemerintah, sampai ke bawah itu juga pemerintah kita. Ya wajar kalau kayak pondoknya tertutup, apa dekat sungai, dekat hutan, neng dur bukit, ya iya kita nyari yang murah-murah kok. Pinggir jalan rawani, ya mahal. Ya, ya. Nyarinya yang blusuk-blusuk kayak gini, karena cari yang murah, tanah yang gini-gini. Ya, kita malah seneng. Ada apa namanya, tekstur tanahnya yang apa naik turun malah seneng kita. Wah, malah subur. Padahal kita niatnya karena cari murah aja sebenarnya. Ya. Tapi kan orang niatnya, pondoknya tertutup samping sungai, iya kan? Kemudian orangnya kalau lewat di tengah kampung, apa nggak menyapa, nggak ucapkan salam, kita juga nggak tahu kok tiba-tiba wes okeh banget uangnya. Mungkin keluarganya yang telungku popap, popapat saya kira sakit po ya. Masya Allah, mengundang curiga mas. Yang salah siapa? Masyarakat, yang salah sampai yang salah. Menyalahkan masyarakat, menjadikan pendatang kok macam-macam. Mengen pendatang itu ya tahu diri lah, tahu diri, ya kan? Kenal sama tetangganya, berkunjung itu salafi, ya, pak. Belum jenengan salafi kok? Dibuktikan. Kita tuh masih belajar sekarang, masih proses sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit. Kok kita masih banyak salah, masih banyak kurang kok, ya enggak? Atau ada yang mengaku sudah salafi banget? Wani kok? Ini mau diukur salamnya seperti Sufyan Atsauri, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis, akhirnya dikit-dikit nguyu kok. Ya, mau dibandingkan seperti sawannya Sulaiman bin Mu'tamir yang tiap malam sholat sampai puluhan rakaat, ada tanginya pas komat kok. Ya, paling enggak RT, RW, Pak Lurah, ya kan, tetangga-tetangga yang sering kita lewati keluar masuk, ngerti, paham. Jadi tetangga, oh, ono warga anyar toh, kan gitu. Iya, wingi 5 saiki 10 sesuk 50 misalkan. Ngerti gitu. Jadi sudah cingkrang, jenggot, pucuke cadaran. Kalau lewat kampung pakai helm cakil, ya. Ora tau nyapa, jarang salam, ya kan? Kemudian kalau naik mobil, kaca apa itu jendelanya nggak pernah dibuka. Kalau udah di dalam kampung dibuka lah, panas ya Ustaz, ini panas merokok mah sebentar aja. Di sini juga silir loh, dibuka jendelanya. Nanti yang naik mobil pulang harap dibuka jendelanya, ya. Bukan cuma di sini, di kampung manapun, apalagi di situ ada pondok-pondok yang kita kelola, dibuka jendelanya pelan. Ketemu orang, assalamualaikum, waalaikum Pak De, gih monggo, itu keluar masuk, jadi akhirnya orang kalau nanya itu pondok apa mas, pondok orang-orang ramah, gitu. Jadi bukan pondok Darul Abror atau pondok Abror, tapi pondok ramah namanya, oh pondok ramah, jadi, tempatnya pondok Abror, nggak ada mas, pondok di sini tapi kan itu pondok ramah. Loh kok menurut anak, wongnya ramah-ramah. Jangan sampai terkenalnya pondok cemberut, repot loh. Loh kok menurut anak, wah wongnya cemberut. Itu penting sekali. Kasihan umat Islam. Jangan egois, jangan merasa, pokoknya kita gak usah peduli apa kata orang. Para nabi juga kayak gitu kok. Nah, para nabi bermasyarakat gak seperti kamu kok. Atas nama nabi, nabi aja gak kayak gitu. Gak bisa. Kasihan umat Islam. Mereka akhirnya takut dengan Islam. Sudah kena isu, termakan opini, ya kan? Diberikan sama propaganda, sama agitasi-agitasi menyesatkan seperti itu. Ternyata terdukung. Saya bilang terdukung loh. Terdukung oleh sikap-sikap kita sendiri. Terdukung oleh sikap-sikap kita sendiri. Ajak istri-istri kita bertetangga, kenalan, ya. Sehingga masyarakat di sekitar kita itu tidak canggung, tidak takut untuk mas naik sholat jamaah bareng teng pondok, oke monggo, silakan. Satu, dua, tiga. Kalau ada masyarakat tetangga sholat di sini, jangan dipelototin, ya, jangan didiamkan, jangan dibiarin. Tadi sama pripun mbah panen nopo ngani imbah, monggo. Wah, orang usum boleh. Alpokat ngomong, Mbak, rata-rata, ini. Duren bah, larang. Tadinya kan ada komunikasi, jangan didiemin,
iya.
Jangan dibiarin, kasihan. Sudah berjuang itu deg-degan masuk pondok, dan sampai di pondok dibuat deg-degan lagi karena nggak ada yang menyapa dan menyambutnya. Pulang akhirnya berencana nggak balik lagi, percuma. Ada satu orang tua, umurnya sudah 91 tahun, ini penutup aja, iya kan? Menutup aja. Berapa waktu yang lalu itu anaknya, menantunya mengingatkan dia, sebagai menantu mengingatkan supaya apa, sholat, supaya apa, tidak melakukan kesyirikan. Masya Allah, mau nurut, nurut mau itu. Taufik dari Allah SWT. Semoga istiqomah kita semua. Ya. Akhirnya sak jimat-jimatnya gimbah. Terapopo. Mudah sekali. Saya dipanggil ke rumahnya. Udah jimat-jimatnya dikumpulkan ada 32 jimat itu. Dari ping petuk. Ada ping petuk gak? Gak tahu. Ping petuk itu. Apa bambu kan biasanya gini. Ini gini ya kan. Petuk. Ketemu ping petuk. Kol buntet, ada berapa kol buntet itu, kemudian akik-akik macam-macam, ya kan? Terus kemudian galih, pohon kelor atau segala, banyak 32 jimat itu. Jadi akhirnya kita janjian, gimana Ustaz? Bismillah, kita rukyah. Dan kita ke rumahnya, terus jimat-jimat itu diserahkan ke saya. Sudah enggak ada sekarang, jangan minta. Itu sampai ada akiknya itu kalau dimasukkan air terus airnya berubah warnanya itu loh. Akik apa namanya yang pernah hidup kayak gitu? Oh? Iya, merah delima. Langsung berubah airnya itu. Marah lah, mahal itu loh. Oh, enggak apa-apa. Itu sak kantong itu, Mas. Sak kantong. Hah? Kalau kol buntut tahu ya? Enggak tahu kol buntut. Enggak tahu kol buntut. Saya pernah dengar taunya baru malam itu kol buntut. Yang tahu kol buntut siapa? Batu itu bentuknya kayak kerang itu loh. Terus enggak ada lubangnya, buntut namanya. Itu kerang di laut itu. Berapa biji itu? Masyaallah. Diserahkan dengan lapang dada, ya kan? Sudah. Terus kita rukyah, alhamdulillah baik, ya kan? Terus akhirnya mau sholat, lah itu pengalamannya ternyata. Sholat di masjid, sebuah masjid. Langsung serah yang sholat menahajud. Kenapa? Karena ketika sholat untuk yang pertama loh, penampilan perdana loh ini. Setelah coming soon-nya itu loh. Ya. Sholat perdana itu gak ada yang menyapa. Padahal masyarakat, ya di situ ada ikhwan-ikhwan kita juga, ada masyarakat. Gak ada yang menyapa coba. Langsung ragam sholat menahajud kalau gini-gini. Masya Allah, 90 tahun lebih dulu. Sudah punya niat baik, akhirnya mogol. Mogol itu ya? Ngambek. Nah. Ngambek gak mau sholat lagi karena gak ada yang menyapa. Akhirnya dirayu-rayu lagi. Aku belum sholat yang orang yang masjid lain. Sudah, akhirnya dia diajak ke masjid yang satunya lagi. Sama anak menantunya ini. Sana. Sama juga gak ada yang menyapa. Sampai akhirnya itu sholatnya di masjid wates, masjid kota. Jarang mungkin 7 kilo itu. Aku gelem sholat sing penting sing wong sholat masjid sing ana wong gelem ngomong karo aku. Masyaallah. Ini mau sholat terakhirnya Ustaz, ini saya ngajak Bapak untuk ikut taklim. Nanti tolong disapa ya. Oke. Janjian sih, jangan sampai berangkat taklim pertama terus enggak ada yang nyapa terus enggak mau berangkat taklim lagi kan gitu ya. Bener pada maghrib itu pagi udah pesen sama saya Mas Taklim itu. Ustaz nanti tolong ditapa Bapak saya. Oh iya siap, oh iya siap. Habis sholat maghrib kita udah mulai taklim udah dituntun sama putra mantunya. Ya kan? Terus dia bilang, Masya Allah Bahar. Diam aja. Oh iya lupa saya, ternyata sudah gak rumah lagi. Terus akhirnya sama menantunya. Apa? Dipanggil Ustaz loh. Gede. Ya, duduk habis taklim menyelang isya. Saya temui, saya ajak bicara, pripun Bang? Nggih, matur. Alhamdulillah. Coba, hanya masalah bisa apa? Kelihatannya sepele, tapi ternyata besar ya. Besar sekali, cuma masalah menyapa loh. Besar sekali sampai ora gelem salat meneh aku. Itu pun masih artinya masih sehat pikirannya. Itu penting sekali. Wallahu alam bisawab, mudah-mudahan kita diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada ajaran rikuh dan tidak enak dalam menjalankan syariat, karena terus terang kita hidup di tengah masyarakat heterogen. Justru karena kita hidup di masyarakat heterogen, jadi kita bagian dari heterogen itu sendiri. Gak ada masalah rikuh dan tidak enak. Gak ada itu. Kita rikuh kepada orang, tapi kita tidak rikuh kepada Zat yang menciptakan orang. Kita bisa tidak enak dengan orang, kok kita merasa enak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu butuh keberanian, satu. Dua, butuh kesantunan. Nah, kalau kita tidak berterus terang, kita akan lari sana, lari sini, melipir sana, melipir sini, cari alasan itu, cari alasan ini. Oh ya, terus terang gue. Ya, mohon maaf, nyun sewu, nyun pangapunten. Ya. Saya tidak bisa ikut acara ini. Gak usah diumumkan di depan orang banyak, apalagi naik di atas mimbar, gak usah. Ya. Cukup menyampaikan ke siapa yang di situ dituakan, Pak RT-nya, Pak lurahnya. Ngapunten Pak RT. Saya terus terang gak ikut acara seperti itu. Disampaikan baik-baik, selesai masalah. Cuma banyak dari kita berusaha lari sana, lari sini, menghindari terus. Kalau berterus terang itu enak. Asalkan tadi santun. Santun. Tidak usah menghina atau lagi melecehkan. Cukup sampaikan, saya enggak ikut acara itu. Dan itu akan diterima dengan baik ketika kita aktif di kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau kita pasif, tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan lain yang diperbolehkan, bahkan diperintahkan di dalam syariat, lah iya. Terus sedangkan kegiatannya apa mas, begini mas. Tapi kalau misalkan ini hari-hari gini, hari-hari kerja bakti, ngecap jalan, ya kan sambatan, kerja bakti itu, kerja gotong royong, kita ikut aktif. Aktif itu ya biaya, ya tenaga, ya pikiran. Maka insya Allah kegiatan-kegiatan di masyarakat yang tidak kita ikuti akan dimaklumi, iya. Akan dimaklumi. Itu penting sekali, keberanian dan juga kesantunan. Dulu saat kami mengaji, belum salafi, anak dan istri semangat taklim. Setelah anak kenal salafi, istri futur tidak mau mengaji karena jauh. Mohon nasihatnya agar muncul semangat taklim kembali. Semangat untuk taklim, semangat untuk belajar itu sangat ditentukan oleh niatan. Niatan taklim, niatan belajar itu untuk apa, untuk siapa. Ketika niatnya sudah lurus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh pun ditempuh. Tapi kalau tidak ada niat, jangankan jauh, dekat pun berat. Dekat pun berat. Niatkan, dipahami dan dimengerti tujuan kita taklim itu apa. Tujuan taklim itu kan banyak sekali. Kalau satu tidak terwujud, kita masih berangkat dari tujuan-tujuan berikutnya. Taklim itu menggugurkan dosa. Taklim itu memudahkan jalan ke surga. Taklim itu meninggikan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taklim itu menjadi sebab kita dijauhkan dari musibah, bencana dan malapetaka. Taklim itu menjadi sebab Allah mencintai kita. Taklim itu membuat kita menjadi tenang dan bahagia. Taklim itu bisa menjadi sebab lancar rezekinya. Taklim itu menjadi sebab kita dimudahkan menghadapi semua masalah dan perkara. Taklim itu dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Taklim itu salah satunya cara agar besok pada hari kiamat kita bisa digabungkan dalam rombongan para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Taklim itu menambah persahabatan. Taklim itu saat taklim Allah turunkan sakinah, ketenangan. Taklim itu bentuk perjuangan dan pembelaan kita kepada agama Islam. Taklim itu menjadi salah satu sebab kita menjadi ahli warisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taklim itu adalah amalan soleh, ibadah. Taklim itu menjadi sebab anak-anak kita soleh dan solehat. Banyak ya? Supaya semangat. Kalau belakang taklim itu cuma formalitas, ya iyalah, dan tetap dianggap salafi lah. Beno radio ya, oh ya, terus futur kok, enggak kan gitu. Atau misalkan, wah COD-an di mana tempat taklim misalkan. Wah, ini mergo COD-an ya kan. Tahu COD nggak mas? Ini. Apa? Oh kopi darat, copi darat ya kan. Nah, tujuannya itu ya jelas. Ya dikit-dikit sudah melorot, dikit-dikit sudah futur, jelas. Tapi kalau kita punya sekian banyak tujuan, satu tujuan tidak tercapai, masih ada tujuan-tujuan yang lain, semangat insya Allah. Kalau kita sebagai suami, ya semangati istri. Bilang terus terang aja deh, aku kalau terus jadi ustaz gak bisa. Kalau aku jadi ustaz, kowe sing tak ajari muridku min siji kowe. Yes. Membuka pendaftaran TN, hanya satu slot. Dan itu cuma kamu, istriku, orang apa itu. Cuman, lah aku kira iso apa-apa, iso kumeng, ndereke. Yang bisa sarotan cuma mengantarkanmu untuk berangkat ke majelis ilmu.
Ya kan?
Atuh ya mas, halah atuh tak bonceng, okay. Cedak. Kok tak cak ngobrol ini dalam? Oh malah tambah kesel, mbak suwe suka balinde. Tenane, yo semangkok berdua. Wah, mengalami percepatan pendewasaan. Jadi ketika istri diajak berangkat taklim, kemudian jawabannya, boten mas, jangan marah-marah, tapi kita malah semakin merayu kan gitu. Ora mas, kesel mas. Ayo wis, bukan gitu. Atau misalkan kamu itu diajak taklim malah nggak mau, bukan gitu, tapi malah ya kayak anak kecil lah. Ini jangan sampai para istri dengar loh ini. Terlanjur dengar ya. Ini kan jadi ngajak istri berangkat taklim itu seperti kita merayu seorang anak supaya mau udahlah, nggak apa. Dan itu penting sekali supaya tidak ada alasan jauh dan yang semisalnya. Atau kalaupun tidak dibuat rutin. Rutin itu maksudnya seminggu dua kali, seminggu tiga kali. Ya kan, kalau mungkin tiap hari jauh, iyalah alasan itu tepat. Selain itu, kita sebagai suami juga berusaha untuk membantu meringankan pekerjaan rumah. Bantu, ya kan? Sehingga dalam benak dan pikiran seorang istri itu bukan hanya terus kesel ngurus omah dan itu. Urung rampung kesele, istirahat wis kon bonceng adoh 10 kilo, 15 kilo misalkan. Tapi enggak, misalkan pekerjaan rumah dibantulah. Pas hari taklimnya aja enggak apa-apa. Hari-hari yang lain kan suami bekerja, ya kan? Ini hari-hari itu misalkan dia tai wangi triko, tai wangi asa-asa, tai wangi apa kan itu ya. Itu cara, karena tanggung jawab Anda wahai suami. Mohon nasihatnya agar istri Anda dapat hidayah sunnah. Amin. Didoakan aja. Dan mau keluar dari pekerjaannya. Tadi sudah disinggung ya. Di depan tadi sudah. Oke. Okay. Oh habis. Padahal udah dicas ya. Iya. Anak juga habis sudah nih. Jadi, tinggal satu. Oh, tinggal dua. Jangan ditambah lagi lah pertanyaannya. Ketika anak paksa suruh keluar dari pekerjaannya, dia beralasan orang tuaku telah susah payah mengkuliahkanku. Jangan dipaksa. Tapi diajak bicara, diajak diskusi, iya kan? Diajak bicara, diajak diskusi, iya kan? Dimotivasi, didorong, jangan malah ditakut-takuti dan seterusnya. Bertahaplah, sambil dibuat bagaimana istri itu nyaman di dalam rumah. Iya. Dibuat nyaman di dalam rumah, ya sambil kita kuatkan dia untuk menghadapi orang tuanya. Kita sampaikan istri-istri Nabi itu seperti apa. Iya kan? Kita bandingkan kalau di rumah keluar kamu capek, kamu lelah. Kalau di sini kan, insya Allah nanti biar saya yang kerja. Itu penting. Wallahu a'lam bishawab. Baik, wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa terjawab. Yang lainnya mohon maaf. Insya Allah bisa dijawab di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit bisa kita amalkan ya. Padahal sedikit atau banyak hari ini? Banyak. Dari yang banyak itu sedikit aja. Paling enggak menjaga li. Ya itu yang bilang tadi, tanggung jawabnya lebih berat loh ya. Paling enggak menjaga lisan tadi. Itu sudah. Kalau kita amalkan, masya Allah, masalahnya pasti otomatis berkurang. Karena masalah kita itu tetap kalau cari-cari sumbernya dari ini, ya kan? Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.